habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen isniin ah bisha May ee sanadka 2023-kana waa 15. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad dhegeystayaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Soomaaliya iyo Kenya oo ku heshiiyey inay xuduuddooda dib u furaan muddo 9 cisho gudahood ah.
Baaqa maanta soo baxay waxaa maantan ku heshiinay waxaa ka mid ah in la furo ayadoo ay isdaba socdaan 3 waji loo qaybiyo furitaanka. 3 maalmood ugu horeeya in la furo xuduudda Mandera iyo Madaxaawo, kadibna 6 maalmood kadib la furo Doble iyo Liboy, 9 maalmood kadibna in la furo Raskamboli iyo Kayunga.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka Ilayska v o a oo toddobaadkan aynu ku eegayno xaaladda dadka qaba xanuunada dhimirka ee Somaliland.
Bulshadiina horta inay fahanto qaab xanuunka loo maareeyo waa talada koowaad aan siin lahaa. Xanuunkani waa runo in fara badan stigma leeyahay, ama waxaa la yaqaano moogtahay takoor ayuu leeyahay. Bulshadu inta badan waysa sii dhaafisaa, ama sheekh baa lula tegayaa, ama waa il, waa jin, waa sixir, wax noocaasaa la odhanaya. In allaala intii wax laga qaban kari lahaabaa waxaa lala tegayaa meelo kale.
Waxaad kaloo maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee doorashada Turkiga oo u jihaysatay wareeg ku celis ah, xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka. wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya ayaa isniinta maanta ah sheegay in Kenya iyo Soomaaliya ay isku raaceen inay dib u furaan xuduuddooda ama xuduudda ay wadaagaan kadib muddo 10 sano ka badan oo ay xirnayd, waxaana ay imanaysaa xilli xiriirka labada dal ee deriska ah uu soo hagaagayo kadib sannado xiisadii ay ka dhex jirtay. Hadalkan ayaa yimid kadib kulan heerkiisu sarreeyo oo wasiirada labada dal ay ku yeesheen magaalada Nairobi, ayna kaga wada hadleen iskaashiga oo ay ku jirto arrimaha ammaanka, ganacsiga iyo isku socodka dadka. Xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ayaa si rasmi ah loo xiray 2011-kii sababo la xiriira weeraro ka dhacay gudaha Kenya oo ay qaaday kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha Soomaaliya. Labada dal ayaa bishii Juulaay ee sanadkii hore ku dhawaaqay qorshe dib loogu furayo xadka kadib wadahadal dhex maray madaxweynaha xilligaasi ee Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud, laakiin qorshahaasi ayaan hirgelin. Wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya ayaa sheegay in labada dal ay ka wada shaqayn doonaan arrimaha amniga, hagaajinta xogaha la wadaago, iyo weliba habka ay uga wada shaqayn karaan xuduudda. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isniinta maanta ah u muuqda inuu ka soo gudbay tijaabadii ugu adkayd ee doorasho, isaga oo leh rajo xooggan oo doorashada taariikhiga ah ee kala reebtada ah ee dhacaysa 28-ka bishan, taasi oo uu ku sii dheereysan karo 5 sano oo hor leh muddada 20-ka sano ee xisbigiisa Islaamiga ah uu dalkaasi maamulayey. Erdogan oo 69 jir ah ayaa abeen ka dhigay saadaalihii laga bixinayay doorashada xilli uu dhaqaalaha dalkaasina marayo halkii ugu xumeeyay 1990-yadii kadib markii uu wax yar uun uga hoos maray natiijadii ay qasabka ahayd in guushu ay u horseedo. Xisbiga dhinaca midig ayaa sidoo kale dib ula wareegay maamulka baarlamaanka. Erdogan ayaa ku guuleystay gobollada uu ku dhuftay dhulgariirkii Februari ee ay ku dhinteen dadka badan 50,000 oo qof, halkaasi oo ay xoogganeyd carada dadka ee sida gaabiska ah, waa carada dadku ay ka muujiyeen sida gaabiska ah ee dowladdu musiibadaasi kaga jawaabtay. Xisbiga ugu weyn mucaaradka ee uu hogaamiyo Kamaal Kilicdaroglu ayaa wajahaya xaqiiqda ah inay awoodi waayeen inay ka guuleystaan Erdogan xilli uu aad u jilicsanaa. saraakiisha doorashooyinka turkiga ayaa isniinta maanta ah xaqiijiyey in uu jiri doono wareeg kale oo doorasho kala reeb ah sababtoo ah codadka aan weli la tirin ayaan ku filnayn in musharaxna uu helo ama uu guuleysto. suuriya ayaa isniinta maanta ah soo afjartay muddo 10 sano ah ka badan oo ay bannaanka ka joogtay jaamacadda carabta iyadoo saraakiisha dalkaasi ay ka qayb galeen kulan loogu diyaar garoobayo shirmadaxeedka jaamacadda ee furmaya jimcaha soo socda kana dhacaya boqortooyada sacuudiga. wasiirka maaliyadda ee sacuudiga maxamed al jaadaan ayaa waxa uu khudbad uu shirkaasi ka jeediyey si toosahna looga baahinayay telefishinka dowladda ee al-akhbaariya ku sheegay inuu soo dhoweynayo jamhuuriyadda carbeed ee siriya. waxay ahayd markii ugu horreysay ee saraakiil ka socota suuriya ay ka qayb galaan fadhiga jaamacadda carabta tan iyo bishii novembar ee 2011 oo ay jaamacaddu xayirtay xubinnimada dimashik kadib markii dowladda dalkaasi si adag ay uga hortagtay bannaanbaxayaal kadibna uu isku bedelay dagaal sokeeye oo dalkaasi ka dhaca kaasi oo ay ku dhinteen dadka badan 500,000 oo qof ayna ku barakaceen malaayiin kale. horaantii bishan ayaa guddi jaamacadda carabta ka tirsan waxay dib u ogolaadeen xubinnimada suuriya. boqor salmaanka sacuudiga ayaa ku casuumay madaxweynaha suuriya bishaar al asad inuu ka soo qayb galo shir madaxeedka jimcaha ka furmaya magaalo xeebeedka badda cas ku taalla ee jidda, waxaana shirkaasi uu yahay kii ugu horreeyey ee asad uu ka qayb galo tan iyo 2011 shirkii ka dhacay dalka liibiya. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. aynu ku bilownay sidii wararkaba aad ku maqasheen, dowladda Kenya iyo tan Soomaaliya ayaa maanta ku heshiiyey inay dib u furaan xuduuddooda. ay waa xuduudda ay labada dal wadaagaan, waxaana lagu furi doonaa muddo 9 cisho gudahooda. fulinta heshiiskan oo marxalado kala duwan loo marayo ayaa imanaya iyadoo xiriirka labada waddan uu ahaa mid xiisadii ay ka jirto muddo sannada haatanna uu soo hagaagayo. xiriirka Kenya iyo Soomaaliya ayaa waxa ay labada dal soo celiyeen sanadkii hore. kenya ayaa xirtay xalkeeda waaxadkeeda soomaaliya sanadkii 2011 iyadoo kaga jawaabaysa weeraro ay maleeshiyada ururka al-shabaab ka tirsanay ka geysteen gudaha kenya. warbixin ku saabsan heshiiskan waxaa magaalada nairobi kasoo dirtay intisaar saalax xuseen.
kulankan ay heshiiska ku gaareen dowladaha kenya iyo soomaaliya ayaa lagu qabtay xafiiska madaxweynaha kenya, waxaana shirka dhinaca kenya ku hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha Professor Kithure Kindiki oo uu weheliyo wasiirka difaaca kenya Aadan Barre Ducaale. dhinaca soomaaliya waxaa ku hogaaminayay wasiirka amniga dowladda federaalka soomaaliya Dr. Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodishe oo ay weheliyeen wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya Abshir Cumar Haruuse iyo sidoo kale wasiirka gaashaaniga soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur. shirka ayaa sidoo kale waxaa looga hadlay iskaashiga labada wadan, waxaana kulanka markii uu soo idlaaday kadib idaacadda v o a la hadlay wasiirka amniga soomaaliya Dr. Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodishe oo ka warbixiyey heshiiska ay labada dhinac wada gaareen.
baaqa maanta soo baxay waxaa maantan ku heshiinoy waxaa ka mid ah in la furo ayadoo ay isdaba socdaan 3 weji loo qeybiyo furitaanka. 30 maalmood ugu horeeya in la furo xuduudda Mandera iyo Badhaawo, kadibna 6 maalmood kadib la furo Doble iyo Liboy, 9 maalmood kadibna in la furo Raskamboni iyo Kayunga. waxaan meesha ku sheegnay inay muhiim tahay inaan laga tegin Wajeer iyo Girilay iyadana in lagu soo daro barnaamijka. marka arrinta ugu muhiimsan waa in xuduudda la furo, 9 maalmood gudahoodna xuduudda furitaankeeda lagu dhammaystiro. waxyaabaha ujeeda looga dhigana waxay tahay in la dhammaystiro waxyaabaha la xiriira immigrationka iyo customska ka dhiman in la meelaha qaarkood in la dhammaystiro.
wasiirka amniga xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamayaa in qodobada lagu heshiiyey ay ka mid tahay in dadka soomaalida loo fududeeyo fiisaha dalku galka kenya oo bilooyinkii lasoo dhaafay ay aada ugu dhibanaayeen.
waxaan kaloo meesha maanta kulan kusoo qaadnay fiisaha oo culays badan ku jira in la fududeeyo, taasna waxaan ku heshiinay 3 maalmood gudaheed in culaysyada ka jira fiisahana la fududeyn doono. xaalka maanta meesha uu joogo aada looga fududeyn doono haddii la yiraahdo. waxaan arki doonaa tallaabooyinka la qaado sababto guddihii farsamo ayaa dhisan oo labada dhinac ah. qolyahaas ayaa waxay bilaabi doonaan inay kulamada sii wadaan. anaga kulankan maanta wuxuu ahaa heer wasaarade wasiiru ahaa, waxaa xigi doona heer agaasimayaasha wasaaradaha ayaa xigi doona. Kadibna waxaa jiri doona heer gudido xiriir kale leh arrimaha iskaashiga xuduudaha. Marka shirar waxaa jiri doona oo technical iyo political level ah, ama siyaasad iyo farsamo oo heerar kala duwan ah, heer farsamo iyo heer agaasimo iyo heer wasiir intaba ayaa jiri doona. Marka maalmaha soo socda gudidaas ay wax ka shaqeyn doonaan sidii ay hawshaas u dhammaystiri lahaayeen.
Iskaashiga labada dowladood, gaar ahaan dhinaca amniga oo udubdhexaad u ah arrimaha xuduuda, ayaa si weyn la iskula soo qaaday intii uu socday kulanka.
Amni la-aantiis xuduudaha lama furi karo. Marka iyadoo laga shaqeynayo in dadkii iyo badeecadihii isu gudbaan, sidoo kale waxaa laga shaqeynaya in meesha meel xasilan oo nabad ah inay noqoto. Waxyaabaha dhibaatada u keenaya labada dalba ama kasoo tallaabaya dhanka Kenya dhankeena soo tallaabaya ama dhankeena ka tallaabaya dhankeena u tallaabaya, waxay in laga shaqeeya arrinkaas waxay aasaasi u tahay in xuduudahaas ay noqdaan xuduudo furitaankooda u maridhal noqdo. Marka arrimaha xasilinta ee nabadgelyada saldhig ayay u tahay furitaanka xadka.
Todobaadkii aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii madaxweyne ku-xigeenka wadanka Kenya Rigathi Gachagua uu daafuray barnaamijkan ku saabsan arrimaha xuduuda, kaasoo lagu daafuray magaalada Mandera. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
dalka Turkiga oo shacabka dalkaasi ay shalay u dareereen doorasho ayaa u jihaystay doorasho ku celis ah kadib markii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo ninka ay doorashada isku hayaan Kemal Kılıçdaroğlu midkoodna uusan helin aqlabiyadda codadkii la dhiibtay. Go-aanka ay dalkaasi uu ku aadayo doorasho ku celis ah ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay caawa. Taageerayaasha mucaaradka ayaa niyadjab ka muujiyey sida codayntu ay u dhacday, halka kuwa madaxweyne Erdogan ay farxadi ka muuqato oo ay sheegeen in musharaxoodu ay ku kalsoon yihiin inuu ku guuleysan doono doorashada ku celiska ah ee dhacaysa 28-da bishan. Wariyaha V O A Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashada ka wareysay Cabdifataax Xasan Yuusuf oo bartay siyaasadda iyo diblomaasiyadda kuna sugan magaalada Istanbul.
Cabdixaafid, aad baan kuu salaamay. Shalay doorashadu markay bilaabatay 6 subaxnimo waxay ku bilaabatay nidaam nabada dimuqraadiyeysan. Dadku ay u kalahayeen codadka si ay usoo wada codayaan xamaasada ay ka muuqatay. Dadka codaynaya ka badnaayeen inta taariikhda dalka Turkiga 400 sano uu jiray, dadkii ugu badnaa ay noqonayaan 4.6 milyan qof baa codeeyey. Dadku waxaa dareemaysay in xamaasad iyo qiiro badan ay u hayaan inay codkooga dhiibtaan maalintii shalay. waxay soo xidhantay 5-barkii fiidnimo, iyadoo ku soo xidhantay iyadoo wax qalalaasa amni darro waxba dhicin si nabad iyo dimuqraadiyadaba lagu soo gabagabeeyey.
Waa tahay Cabdifataax, guddida doorashooyinka sare ee dalka Turkiyey waa ay hadleen, waxaana sheegeen in wareeg labaad doorashada la gelayo. Faahfaahin naga sii iminka wixii ka bilowda sida ay wax u dhacayaan.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Mr. Axmed Yanaar wuxuu kol hore u sheegay in maalinta markay soo xidhanto, maalinta cod bixinta tiradu markay soo xidhanto, islaam habeennimadaas ay ku dhawaaqi doonaan natiijada hordhaca. Laakiin sida xalay la filayay xilliga lagu dhawaaqi lahaa natiijada hordhaca codadka tirada way suurageli weyday. Marka waxay noqotay ilaa maanta inay dib u dhacdo. Marka waxaa la filayay in isla wareega koowaad baa lagu kala baxo doorashadase natiijada hordhaca loogu dhawaaqo isla xalayba. marka maanta mar dhaweed uu hadlay gudoomiyaha doorashooyinka hay-adda doorashooyinka Mr. Axmed Yanaar wuxuu sheegay in doorashadu u dhici doonto wareega labaad, in wareega labaad ay u dhacdaana wax taalan maaha, waa markii ugu horreysa taariikhda Turkiga ee doorasho wareega labaad ay geli doonto. taasna waxay noqonaysaa waji cusub iyo taariikh cusub oo qormaysa. markaba tirada la filayay waxay noqotay, tirada la filayay waxaa ilaa taaka la filayay in halka 50% loo geeyo hal in ay noqoto si wareega koowaad loogu kala baxo. laakiin macal asaf may noqon oo madaxweynuhu wuxuu ku hogaaminayaa talada imika dalka ayaa 90% oo ay ka dhiman tahay hal. marka taasna ma suurageliso in wareega koowaad ka koowaad loogu sii nagaado.
waa tahay marka tan macnaheedu waxa weeye in olole dib u bilaabmayo oo xamaasadii iyo dadaalkii labada dhinacba ay dib u bilaabayaan soomaaha?
Aha, waxay imka noqon doontaa weji cusub iyo doorasho cusub oo lagu ballansan yahay ilaa si laataka basha inay qabsoon. Waxay noqon doontaa kolley codadka labada dhinac ay kala haystaan way caddahay. Waxaa lagu tartami doonaa waxa weye waa 5.7% uu haysto ninka saddexaad ee la yiraahdo Sinaan. Marka waxaa lagu tartamaya codka waa 5% ee lagu tartami doono 500 si loogu guuleysan lahaa cidda ciddu ninkaas murashaxa saddexaad ciddu la geli lahaa maxaa la xulafad siyaasadeed.
Waa tahay marka dhinaca ololaha haddii aynu eegno maxaad isleedahay labada dhinac way ka bedeli doonaan?
Kolley haddii aynu eegno ololaha kolley dadka codeeyey waa dadkii u hore u diiwaan gashanaa, dad cusub dib looma diiwaangelin doono. Marka cod walba iyo meeshu ku baxayo way iska caddahay. Waxa soo kordhaya waa 500 oo uu hogaamin uu wato ninka leh Sinaan. Ninkaasna wuxuu mar dhaweed hore u sheegay in codkiisa 500 uu haysto aanu ugu gargaareen kooxaha argagixisada sida hadalka u dhigay. Marka taas waxa suuragal ah maadaama shuruudaha qoleyka mucaaradka uu hordhigay ay isku khilaafeen waxyaaba badan in xisbiga talada haya Rajab Tayyip Erdogan xulufo yeeshaan oo dowladda wax looga ogolaado sida ugu biro 5.7%.
Waa tahay waa sidee dareenka shacabka Turkiye maadaama iminka doorasho cusub ee la galay Cabdifataxow?
Shacabka waxaad moodaa shalay markii laga yimid arrinta doorashooyinka iyo xamaasadii xalay lahaatii natiijada la sugayay markay dhammaatay. Kolley maanta shaqooyinka sida caadiga ahayd boo bilowdeen, lama dareemay inay doorata jirtay oo dad walba waxay ku foofeen meeradoog iyo shaqooyinkoodii. Kolley sidii media iyo social media iyo wasaaradda iclaamku may kala socdaan, laakiin xaaladu waa sidii caadiga ahayd doktor noqotay.
Aad iyo aad ayaad mahadsantahay Cabdifataax.
Adiga Cabdulla Cabdixaab.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdifataax Xasan Yuusuf oo bartay siyaasadda iyo diblomaasiyadda kuna sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, wuxuuna u waramayay wariyaha VOA Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Ilayska VOA, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Soomaaliya waxay dagaalo ku jirtay ku dhawaad 4 sanadood, waxa soo maray abaaro ilaa iyo 3 jeer isu rugay macluul, hirar barakaca iyo weeraro argagixiso, sanado badan oo colaado musiibooyin dabiici ah, amni darro, faqri iyo dhibaatooyin kale oo bulshada la soo gudboonaaday ayaa qayb ka qaatay kororka xanuunada dhimirka iyo dadka ay ku dhacaan. Daraasad ay soo saartay hay-adda caafimaadka adduunka WHO sanadkii 2019 ayaa lagu sheegay in 3 qof ee Soomaali ah mid ka mida uu qabo nooc ka mida xanuunada ku dhaca maskaxda. Haddaan si gaara u eegno dhinaca Soomaaliland oo barnaamijkeenna Ilayska VOA-da maanta ku eegayno, waxaa ku badan dadka la ildaran xanuunada maanka, waxaana dhaqaatiirtu aaminsan yihiin inay ka dhasheen saameynta dagaaladii sokeeye, adeegsiga muqaadaraadka, faqriga iyo shaqo la'aanta. Dr. Ibrahim Noor waa dhaqtar aqoon dheer u leh xanuunada ku dhaca maskaxda, isla markaana waa mas-uulka qaybta dhimirka ee cusbitaalka magaalada Hargeysa. Barnaamijka Ilayska VOA-da ayuu uga warramay daryeelka ay u fidiyaan dadka xanuunada dhimirka qaba ee dhaqtarka la geeyo.
Dadka halkan noogu jira haynaana anagu mas-uulka ka nahay wax kasta oo moogtahay adigoon u qabana waa u bilaasha. Waxaa u bilaasha dawada, waxaa u bilaasha cuntada, waxa uu bilaasha moogtahay oo u sameeyna adeegii caafimaad ee xagga amaanka aan ahayn ee kale, shaybaadhadii, dawooyinkii kale hadday xanuuno kale la qabaan, waxa oo dhan waa wada bilaash. Waxaana arrinkaas moogtahay bixiya dowladda. Imika waxaa jira program moogtahay jaadka loo dul saaray lacag oo moogtahay fangareeyo si fiican moogtahay uu shaqeeyo. Inta badan ba laga dabar moogtahay dhaqaalaha ku baxa moogtahay dadkan dawadoodu ka mid tahay. Marka wax kasta moogtahay waa u bilaash. Taasina waxay keentay inuu surface-ka lasoo doonanaya culays yeesho.
Sida uu sheegay Dr. Ibrahim, caqabadaha ugu waaweyn ee horyaala daryeel kasta oo loo fidin lahaa dadkaasi dhimirka ka xanuunsanaya waxaa ka mida buu yidhi fahamka bulshada ee xanuunada maanka oo liita faquuq iyo cambaareyn loo geysto dadka xanuunsan iyo dayacaad ka dhalata iyadoo aan daweyn iyo dhakhtar lala raadin.
Horta xanuunkani waa sida xanuunada kale, sida xanuunada kale unbuu qaab loola tacaalo loo maareeyo ugu leeyahay. Bulshadiina horta inay fahanto qaabka xanuunka loo maareeyo waa talada koowaad aan siin lahaa. xanuunkani waa runo in fara badan stigma leeyahay, ama waxaa loo yaqaano moogtahay takoor ayuu leeyahay. Bulshadu inta badanna waysa sii dhaafisaa, ama sheekh baa loola tegayaa, ama waa ilwaajin, waa sixir, wax noocaasa la odhanaya. In allaala intii wax laga qaban kari lahaabaa waxaa lala tegayaa meelo kale. taasina waxay keentaa inuu xanuunku sii fogaado, dhibaato fara badanna qofka ku sii yeelo, iyadoo sii kooban wax looga qaban lahaa, muddo yaro koobanna moogta qofkii kusoo labnaysan lahaa haddii meeshii ku habboonayd la keeni lahaa, ayaa waxaa moogta meelo kale lala aadaya. marka la quusto annaga lanoo keena wax walba moogta, tusaale ahaan 5 sano 6 sano cilaaj baa lagula meereysanayay. markii cilaajka lagu meereysan qaarkood way quusteen oo geed biskaga hoos fadheen, meelba may geynin. intii xaaladani moogta aynan moogtahay ay fogaanayso dhanba meelo kale lagu moogta horta mar danba lagu keenayaa. xanuunkanina marka u horeysa wax ka qabashadiisu fiican tahay, marka uu sii fogaado dhaawaca u geysanaya maskaxda ayaa moogtahay. waxaan markaa kula talin lahaa, maadaama qofku hadduu macaan qabo dhakhtarkii loo geynayo, hadduu dhiikar leeyahay loo geynayo, hadduu faali ku soo boodo loo geynayo, ayuu kanina u leeyahay. marka waa inaan loo keeno dhakhtarka, dhakhtarkii moogta psychiatriska ahaa xagga manka, si uu moogtahay talada ugu fiican iyo dawada ugu wanaagsan markaa uu moogtahay u sameeyo.
Anwar Cabdiraxmaan waa guddoomiyaha ururada aan dawliga ahayn ee Somaliland. waxa uu ka qayb galay shir dhowaan lagu qabtay magaalada Hargeysa oo looga hadlayay xaaladda dadka xanuunka dhimirka qaba.
ugu horreyn waan kaaga mahad celinayaa sidaad hadii jiraala ugu mashquulsan tihiin inaad dadka voicelesska ah ama dadkaan codka lahay ee u baahan in loo hadlo inaad hadashaan. jazaakumullah khayra madan. marka labaad, waa runtaa waxaan ka qayb galay shirkaas lagaga hadlayay dadka dhimirka qaba oo runtii ay soo qaban qaabiyeen komishinka xuquuqda insaanka qaranku. laba ujeeda laga lahaa kulankaas. mid wuxuu ahaa bal in la ogaado xaaladda guud ee dadkan muxuu dhimirka ee Somaliland ama xanuunka dhimirka qaba xaaladda guud ee ay ku jiraan. qodobka labaadna wuxuu ahaa in la ogaado caqabadaha ama nooca caqabadaha ahay ee hortaagnayn wax laga ogaado. runtii kulankaas waxaa kulaad ballaaran waxaa kasoo qayb galay muxuu ahaa cusbitaalada gaarka loo leeyahay dadka ku xanaanaya dadka dhimirka qaba iyo cusbitaalka dawliga ah dadka muxuu ka shaqeeya. intuu kasoo qayb galeen runtii xaaladiisuna aad baa loo falanqeeyey. haddaan arrintaa hoos ku daadago, waxaan isleeyahay dadka xanuunka dhimirka qaba laba qaybood buu kala qaybsay. qayb waxa weeyaan qayb dadkii ehelkooda ahaa ay gacanta ku hayaan laakiin ehelkooda laftoodii tacaddi kala kulma, iyo qayb la yidhaahdo neglected ama kuwa la dayacay ee iyagu dabadda iyo suuqa iska wareegaya. marka aan leeyahay kuwa guryahooda ama dadkii ehelka u ahaa ay gacanta ku hayaan, waxaa jira dadkeenu dadka xanuunka ama dhimirka waxaan la yidhaahdo waxay ka qabaan phobia. qofka waxaa laga yaabaa gurigiisii in lagu hayo laakiin silsilad lagu taago, qofkaas 24 saacadood silsilad ku celiyo guriga hoostiisa, dabadna halkaasoo cuntada lagu siiyo, nuucaa saxaradana lagaga qaado. marka taa lafteeda ayaa waxay tahay caqabad labaad oo ehelkii iyo faamiligii uu qofkan xanuunsanaya maskaxda ka xanuunsanaya uu ka dhashay ay ku xadgudbaan. taas waa taa. waxaa jira dad iyagu aan awood u lahaynoo dadkii xanuunsanayay ay iska soo baxaano suuqa inuu kaa iska baraano, kuwaasna waxay la kulmaan caqabado aad u tiro badan. waxaa jira qolo kale oo u dhaxayso iyagu awooddii iyo shilinkii hayo oo laga yaaba inay qofkii xanuunsanayay ehelkooda ama faamiligooda ahaa inay qaadaan ay geeyaan cusbitaalada gaarka loo leeyahay ama cusbitaalka weyn Hargeysa. marka saddexdaa qaybood ayay horta u kala baxsan yihiin. marka xaaladu way sii kala xag jiraan. anigu waxaan olaa kaadee waalidkiisii ama dadkii ehelkiisa ay gacanta ku hayaan caqabaday doonaan baha ku hayaan ama culayska ay doonaan baha ku hayaan wuu dhaamaa ka neglectivka ee la dayacay ee suuqa lagu sii daayay. marka xaaladu wacaynkaa saddexdaa qaybood bay u kala baxsan tahay. waxaana labaad kolay waa dhibaato weyn oo deynteeda laga u baahan in wax laga qabto.
sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, guud ahaan Soomaaliya waxaa ku yaala keliya 3 xarumood oo ay aqoonsan tahay oo lagula tacaalo xanuunada dhimirka iyo 3 dhakhtar oo daweeya. waxaa kaloo yar daryeelka ay dadka xanuunsanaya ka heli karaan xarumahaasi oo uu dhakhtarka weyn ee Hargeysa ah ka mid yahay. waa kan Anwar Cabdiraxmaan oo mar kale ka hadla arrintaasi.
8 qof ama 8 sariiro maaha wax ku filan kara dadka dhimirka ka xanuunsaday ee ku nool magaalada Hargeysa oo keliya. Waa laga yaabaa in goboladii dadkuna dee laga keenay dadka caynkaasoo kala qodob baa jira Komishinka Xuquuqda Insaanka qodobka 93 oo ayaa waxa Komishinka Xuquuqda Insaanka u siinaya awood in la helo istaraatiijiyad ama siyaasad qaran oo lagu midaynayo muxuu ahaa sidii wax loogu qaban lahaa dadka xarunka dhimirka qaba oo ah yani dadka private kala gaar bay wax u wadaan dowladdiina gaar bay wax u wadaa marka iyadoo labada dhanba loo baahan yahay haddana inay xukuumaddu ka yeelato siyaasad cad oo waxa kulankii maalintii dhawaytiri la gaadhay oo siyaasadda cad waxay jaan goynaysaa ama ay hogaamin doontaa kuwa private-ka ay sidee bay dadkii xarunka dhimirka qabay ula noolahay ula shaqeeyaan ama ay ugu gargaaraan xukuumaddu sidee bay ula shaqeysaa marka in siyaasadahaas oo dhan la isku wada keeno oo dibadna one national common ama hal siyaasad oo guud ay ka yeesho qaranku taasaa maalintii in shirka la gaadhay waana rajeynaya haddii ilaahay yiraahdo inay sida ugu dhaqsiyaabada ormeel mari doonto.
Dareen la'aanta dadka dhimirka ka xanuunsanaya waxaa u dheer tacadiyo iyo dhibaatooyin ay kala kulmaan bulshada. Sheekh Cabdullaahi Xasan Berberaawi ayaa barnaamijka Eleyska V Weed uga warramay xuquuqda ay diinta Islaamku siinayso dadka dhimirka ka xanuunsanaya.
Ugu horreyn waxaa muhiim ah inaynu ogaano diinta Islaamku inay tahay diinul xuquuq. Ma jiro qof bani aadama nooc doonayaba ha noqdee xuquuqdiisu ay ku dayacan tahay diinta Islaamka dhexdeeda. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi isagoo la hadlaya mid saxaabada ka mid ah waana tala dadku faaci kulladii xaqin xaqahu, mid walba xaqiisa sii. Cadaaladda Islaamku uu ku baaqayo ilaahay wuxuu yidhi inna allaha yaamuru bilcadli walixsaan waitaai dilqurba wayanhaa can alfaxshaai waalmunkar. Ilaahay wuxuu farayaa xuquuqda waajibkaa iyo taa waajibkaa inay ixsaanka labadaba in la gudo ayaana arrinta noocaasi ay ka mid tahay. Qofka uu ku dhaco xanuunka maanku maaha mid isagu isu keenay, inta badan oo isagu isu sababay waa xanuun ilaahay subxaana watacaala uu keenay weeyaan. Waana xanuun xubnaha jirka mid ka mid oon ku dhacay oo xanuunada kale uun la mida, waay tahay qofka uu ku dhaco in loola dhaqmo si dadka kale ee xanuunsanaya uun loola dhaqmayo. Islaamku qofka xanuunsanaya xuquuq gaar ayuu yeelay, gaar ahaan qofka maanka ka jiran. Xuquuqdaas waxaa ka mid ah qofkaasi horta marka koowaad in la daryeelo, wax xadaana la yidhaahdaa jira oo laba ay xaq u leeyihiin, ilmaha yar ee aan weli qaan gaadhin iyo qofka xanuunsanayo isaguna masalada marka la taagayo xanaaneynta la xukuma. Qofkaasi marka waa in la daryeelo, hadday tahay noloshiisa wuxuu ku noolaanayo, hadday tahay nadaafadiisa, hadday tahay daaweyntiisa. Sharcan ma banaana qofkii markuu maan ka xanuunsado in suuqyada iyo meelaha lagu sii daayo meelaha qofku darayeysan uu noqdo. Waajibkaasi marka koowaad wuxuu saaran yahay dadka qaraabadiisa ee isaga mas-uulka ka ah. Haddii aanu jirin qof qaraabadiisa ama aan la garanahaynoo dadku ay arkeen isagoo meelaha ku dayacan, dowladda Islaamka ee meesha ka jirta ayay waajib ku tahay qofka inay dayac tirto, daraya tirto oo la ilaaliyo oo la xanaaneeyo sidii ilmaha yaroo kale loola dhaqmo. Haddii ay dowladdu arrinta noocaasi dayacdana, dadka muslimiinta ee guud ahaan meeshaasi ku nool ay waajib ku tahay dadka muslimiinta ee maan ka xanuunsan ee ku dhex dayacan inay xanaaneeyaan oo ay daraya tiraan oo ay ilaaliyaan wixii ay u baahan yihiinba ay u qabtaan. Waxaa kale xuquuqdiisa ka mid a qofka xanuunsada hadduu xoolo leeyahay, xoolaha waa in laga qabto iyadoo isaga loo dareerayo, islamarkaana xoolaha loogu maamulo sida ugu fiican dantiisu ay ku jirto. Waa inaan isaga lagu sii deyn, dadka kale waa inaan isay doonayaan aanay ugu takrifalin, xoolihiisu xoolaha agoonka ayay la mid yihiin. Waa xuquuqdiisa ka mid a qofkaasi xuquuqda macnawiga uu leeyahay loo dhowro oo la ilaaliyo waxa weeyaan dareenkiisa. Oo qofku haba noqdo qof maanka ka jiranee, inta badan dareenkiisu uma wada tago waxaa lagu leeyahay iyo waxaa lagu sameynaya in fara badan oo ka mid a uu garanaya uu dareemaya xataa haddaan uu jawaab ka bixin karin. Marka xanuunka in lagu caayaama banaana iyadoo cayidu guud ahaan bay xaaraan tahay, qofka nugullah waa in la caayaa, way kasii daran tahay, waa dhibaateyntii ay shareecadu diiday. Ilaahay subxaana watacaala wuri alladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaat bigayri maktasabu faqad ixtamalu buhtaana wa ithman mubiina. Qofka markaa in la dhibaateeyo, xaqdaro lagu dhibaateeyo diintuma ogola, qofka nugulkaana waa kasii daray. Marka waa in xariis loo muujiyo sidabana qofka xanuunsanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam marka uu booqdo niyada ayuu u dhisi jiray duhuur insha allah laa ba'sa buu odhan jiray, wadamidhaaf baa lagaaga dhigayaa, wax dhibina insha allah ku gaari maayo. Inta faraha badan markaa waxaa laga yaabaa qofkii markuu xanuunsado dadku inaanay naxariis u muujin iyo habdhaqan wanaagsan oo iyaguba ay qeyb ka noqdaan in qofkii uu sii waasho ama waalidiisu inay sii korodhaba. Caruurta yar laftooda waa in lagu tarbadeeya dadka noocaas inaanay dhibin oo ah kuwa dhibaato ugu badan u geysta dadka kale laftiisu dalftooduna guud ahaan waa inay dhowraan qofkaasi oo hadalla markaa dejinaya waa inay ku dhahdaan ka ilaaliyaan wax kastoo sii kicinayo xaaladiisa uga daraya.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka maxaa ka cusub dhadhaab, waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. aan ku bilownay qaar ka mid ah qaxootiga ku nool kaamka xagardheera ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa cabasho ka muujinaya biyo la-aan soo food saartay toddobaadyadii lasoo dhaafay. Qaxootigan oo markii horeba wajahayay xaalado adag oo dhanka nolosha ah oo ay ka mid yihiin hoy la-aan ayaa waxaa hadda nolosha ku sii cakiray biyo la-aan, iyadoo qaylo dhaan gargaar biyo ah u diray hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha dhadhaab. warkan waxaa noo soo diray wariyaha v o a da Aadan Cabdi Cabdulaahi Murtiile.
Xaawe Aadan Xasan oo ah hooyada afar caruur ah ayaa dharka ilmaheeda ku meyrayso biyo aan nadiif ahayn kadib markii sida a sheegtay muddo isbuuc ah ay soo foosaartay biyo la-aan. Xaawe waxay ku sugan tahay duleedka xerada qaxootiga xagadheer, halkaas oo qaxootiga dhowaan galka ah ay guriyeysteen. waxay ka warbixinaysaa culayska ay ku keentay biyo la-aanta.
magacayga Xaawe Aadan Xasan aldhaa, waxaan ahay dadka ku sugan xagadheer boodka duleelka dadka deganahay. waxaan ku noolnahay magaalada meesha ugu dambeysa biyo la-aan, waxaan ka cabanhaynaa iyo maasha ala biyaha dadhowmana ugu dambeen toddoba beri waa naga maqan yahay. maanta sideed ay tahay biyihii ay imaadeen saddex jirgaanna a haysan, saddex jirgaan oo la siinaya, saddexdii jirgaad ilmaa qabnaa, dharkeena uu wasaqo waa biyo ku dhaqana maalahan, anagii dhan waa isku dhex yacsan, madaxii waana dilaacahaya.
halka qaxootigan uu degan yahay oo ka baxsan xerada qaxootiga xagadheer islamarkaana aan lahayn matoor ay ka waraabaan ayaa keentay biila-aanta haysata qaxootiga halkan ku sugan. Xaawe ayaa mar kale sheegaysa in dhibaato weyn ay ka maraan raadinta biyaha oo ay u aadaan xaafadaha gudaha ku yaalla ee xerada xagadheer, halkaas oo ah meelaha ay ka sugan yihiin matoorada biyaha ay ka helaan qaxootiga kaamka horey u deganaa.
sinta beesha waxaanahay tii madaxa beeshaan, ilmana waa qabnaa, ilmaan shaah markaan u karsan lan biyaa raadinaa, dhibkaasaa qabnaa. biyo la-aan ah waa meel mato noo dhowna ma ahan, tuubooyinkana ma noo dhowa, markaan keenana waa maraa dhimane. anigu kula hadlaya maanta toddoba ee tawaajiif dhagaa laiga hayay, dhegtaan haddaa u jeedato iga duleel matay, waa ka xanuunsan yahay. biyisa u daldaa madaxayga, biyisa ugu daldala waa daale. biyihii mar oo kale waxaan ugu tageyna tuubooyinkii oo go-eena ugu tageyna, anagoo silacsan ilmeenna xambaarsan caagadeena mar oo kale iska soo celinaynaaba biyo la-aan daraaddiisa leh. darad darad baa ilmaha biyo la qaal iska siinaya biyo la-aan daraadda magaalada biyo kuma jirin, saa usoo wareegan ilaa ay gaduudaya taqna biyo maaleh, biyo laqta ilmaha la siinay. maasha allah dad badanaan oo qoos meel degan oo dad badanaan oo balog gaaraayo ka badan weliba aan hay-adda biyaha la wareegna waxaa ka codsanaa inayna soo gaarto, ka codsanaa degdeg fiican aynu si fiican aynu ugu soo gaartaan ka codsanaynaa. ilmaha dhilmaayay oon iwasaq baaba ilmaha naga dhameen aanba biyahaas oo xoolaha dhexmara iska cabnaa, biyo la-aan magaalada markaan kasoo dhacnaba.
cabdulqaadir cali ciise oo isagana ka mid ah shacabka bannaanka xerada qaxootiga xagadheer degan ayaa dhankiisa sheegay in muddo lix bilood ah oo ay halkan deganaayeen ay dhowr jeer hay-aduhu ka codsadeen in ay u hagaajiyaan tuubooyin ay ka cabaan, balse taas aanay weli suurto galin. haddana dhibka ugu weyn ee ay qabaan ay tahay oon muddadaas lixda bilood ah socday.
cabdulqaadir cali ciise la yidhaahdaa, waxaan joogaa duleedka xagardheer lagta sheekh cali macal cali, meeshaasaan degannahay oo bannaankaan degannahay waa nabad qabnaa, laakiin waxaan ka cabanaynaa biyo la-aan. aan aadnaada biyo u raana ciyaalka say biyo u jiidayeen ay goobaabaha naga noqdeen, marka waxaan codsanaynaa in biyo naloo keeno oo aan biyo helno, iyo baan codsanaynaa hay-adda ka codsan qabsanayna wallahi biyo la'aanta ilaa meeshan hadda anagu intaan deganahay waa bishaanba lix bilood hay-adda waan u tegaynay dhowr jeer baa codsanay waayahay yidhaahdeen biyaha mararba shidaalka la waadaa la leeyahay mar booyad baa noo timaada ilaa afar beri saddex beri marbay maqnaanaysaa marka biyaha noogu daran biyo la'aana noogu daran biyo lasoo jiiday oo dhowr caruuri ay soo jeeday ciyaalka meesha hadda anagu aan deganahay labiyo toban qof aan nahay labiyo toban qof reer kalena wiil kalena xaggu naga jira isagoona waa sideed reer camal cido kalena xaggay naga soo jiraan xagga qoraxu dhacay naga soo waa fara badan yihiin biyo la'aantaasaa noogu daran anagoo biyo la'aana noogu daran waa sax weeye dadka hadda meeshaana biyo la'aanta markay waadeen biyaha waxay aadaan muxuu ahaa lagtan sheekh macalcali bay aadaan oo biyo kasoo jiitaan markay biyo xagga gaari waadeen biyahan oo ciid guduuda oo qashin iyo wasakhdi wax kasta dhulka biyo ay ku rogmadeen dadaa caba wax kale aan cabin intay biyihii kale gaari waadeen oo biyo ka go'een guduuday mara la aadaa guduuday wiilashaan hadda ma u jeedaa jarka meeshaan taagan guduuda bay kasoo jeedaan guduuday halkaas wiilalaha biyo kasoo jeedaan marar intay biyo loo raaday biyo la'aan ay dhacday marka hay-adda waxaan ka codsanaynaa in biyo naloo keeno oo biyo naloo soo geliyo naloo soo dhaweeyo aan codsanaynaa
biyo la'aanta keliya kuma koobna caawa xasan iyo cabdiqaadir cali ee ah kuwa aan ku bilaawnay sheekada balse waxaa dhibka oonka kala siman xabiibe maxamuud iyo daahir suleymaan aadan oo iyaguna ku nool xaafada ka mid ah xerada qaxootiga xagadheer kuwaas oo ku yaala duleedka waqooyi ee xerada waxaana dhammaan qaxootigan cusub ee biila'aanta ka cabanaya ay hay-aduhu ka codsadeen in loo hagaajiyo tuubooyin u gaar ah oo laga dhex hagaajiya meelaha ay deggan yihiin si ay meesha ugu baxda biila'aanta haysata
xagadheer boodkeed kor oo meeshii ugu dambeysaa jooga oo intaas idaan nahay intaasaa joognaa oo biyo la'aanaani hayso ilmaha dhilmaanyaa naga dhammayso annagana rafaadka iyo biyo la'aanta biyihii laqtaa iska cabi haynaa intaa iska fadhinaa inaa hay-adana noo imaataa rabnaa biyihii oo laqtaa abi haynaa ilmaha kaas lee siini haynaa musqushu kaas lee lagu geli haa musquliyaal ma qabno wax aa qabna male ilmaha duurkaa kusoo haari hayaan annagana saas biyihii laqta lee la abi haaya biyihii laqta lee lagu qabaysani haa tuubana ma noo dhowo biyihii annaga tuubada ka keeni hayna markii anaga tuubada aadi haynaba unaga oo dusha noogu hiranbo waxaan ma keenayna low jirgaa meeqaasa ulamaqanta mar tuubada iyada go-adaa ugu gaari marna waa soo hali hal jirgaanaa keensana ilmaha kaasaa siini hayna wax kale
marka goormay hadda biyo sax ah oo nadiif ah oo aad cabtaan idinku dambeysay
annaga maanta todow waay biyo mahalin bashalayaa darada naloo keena markii anaga aad tegaynaba waxaana male mahaan laha low jirgaanaa maanta hadda lee soo dhaansana biila hadda ma arkaysaba bi laga qalaabtay ku dhaqanay biyo lagaa jirgaanka igu jiraba wax kaleba ma haysta labada jirgaan ii taalana waa abi haayaba berin inaa ordo waay low sa'aaloo dareera markii aan tagna markiin tagaayaba biino maleba tuubada iyada mar hore aa go-adaan ku gaaraaba waa soo laabanaale marna jirgaamaday aa soo dhaafana maliidaaray hal jirgaanaa la isiina waa imaana kabacdina meeqaasa biima haysanaba booyadana iyow biima noo keenaysaba matoor annaka oo noo gooni ah naloo suro oo annaka oo noo keeno oo biyo ka abnaa ku codsanaynaa oo haayadda oo hadda oo usub oo imaatay biyo la'aanta annaka saa u qabnaba ilmaha oo shuhun oy mantaga oy udur humo iyo waxaasaa maduur oo wasaq biya marka oo kale aad jirgaan biyo kugu yaala ilmaha biyo wasaqaa abi haayaan markii ku elinaysa unug mar hore kaa abe shuhun mantaq eelta boos ila ordaysatubo biina ma haysana maxaa rabnaa inaa oo wax naloo keeno inta oo
anaga ma eg magaceed waxaawaaye daahir suleymaan aadana lii dhahaa waxaa degan yahay qaxootiga useeb oo meesha u gees ah ayaan degan yahay bishan sagaal waay intaan meesha aan degan biyaa waxaan ka dhaansanaa marka yacni magaalada gees ayaan u baxnaa markii aan tegaynaba biyaha waa go-eenbu biyo la'aan bay tahay hal jiirga'aan ayaan soo tuugsanaa marka jiirga'aankaasaa imaanayna kaas markii la keenaay kaas abitaan waay kadib roobkan haddaraad dhacay lagtaan biyihiis ayaan marka yani soo dhaansanaynaa kaasa marka oo raashinka naayna may dhahayna oo qalabkii laga sii dhagaa kaasa ilmaha dharkooda marka yaala laga hafuujina marka marmar ahaan markii ninka owlaadii oon u baaba'aayan kan biyaha hun oo lagtaan oo xoolaha dhah maraaya ayaa marka dhinaanka marka ani guuda hoos la dhigaa waa lashuura kaasa la siinaa saasaa xaaladaanay tahay
kadib cabashada dadweynaha ee ku aadan biila'aanta waxaan xiriir la sameynay hay-adda biyaha u qaabilsan xeryaha qaxootig redhaab ee biswiin jabaan waxayna hay-adda noo sheegtay in ay ka warhayso in xaafadaha ku yaala duleedka xerada qaxootiga xagadheer oo ah meelaha iska dega ah ee ay qaxootiga cusub ay guriyaysteen in ay hay-aduhu weli ka sameynin tuubooyin ay dadkaas ka cabaan balse badelkeed ay hay-addu wadda booyeed dadkaas si joogto ah biyaha ugu geysa si ay ugu baaqsadaan meelaha fogfog ee ay biyuhu ka raadiyaan aadan cabdi cabdulaahi v o a xeryaha qaxootiga dhadhaab
qaar ka mid ah qaxootiga cusub ee ku jira xerada ifo ee xeryaha dhadhaab ayaa la gaarsiiyey gargaar raashin ah xilli ay baahi u qabeen. Deeqdan oo ay ka heleen qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Mombasa ee dalka Kenya ayaa waxaa ka mahadceliyey mas-uuliyiinta xerada ifo iyo dadkii la siiyey. Faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray wariyaha V O A da Maxamed Baaruud Xuseen.
Waxaa deeq raashin la gaarsiiyey in ka badan 1,100 ka mid ah qaxootiga cusub ee xerada ifo. Maxamed Cali Nuur wuxuu ka mid yahay dadka raashinka la siiyey.
Waxaan ka hadlaynaa goobta raashinka lagu bixinayo. Kolba saan dareemayo cid baa la baxday, cidi la baxdayna aakhiri sanaadii ajar Allah ka siiyo. Nidaamkana si wanaagsan iyo si qurxun buu u socdaa. Hay'adda amniga xagga ummadda Nabi Maxamed si wanaagsan baa loo siinayaa. Barnaamijku wuu fiican yahay. Saan dareemayo ii muuqato sina waa wanaagsan bay wax u socdaan. Insha Allahu Tacaala waxaan ummadda ku baraarujinayaa cidii arrimahan la baxday, sadaqadan la baxday, Allah ku dheero, Allah ku sharafo, si wanaagsan baan macnaha halday u socota. Wabillahi tawfiiq, annagana sadaqadii jaariyadeedii uurka gaadhay Allah naga dhigo.
Sidoo kale Cabdi Xaaji Cabdullaahi ee dhankiisa ku faraxsan in deeq raashin oo baahi badan u qabeen ay helaan.
Maasha Allah, maasha Allah. Maanta waxaan ku faraxsanahay in noola keena raashinkii musaacadada ee dadka Islaamka uu noo soo dhiibay, loogu talagalay dadka masaakiinta baahan. Maanta wuu soo gaaray raashinkii dadkii keenay iyo intii soo sadaqaysatay, intii keentaba Ilaahay meesha ka soo bixiyo khayr Allah u geliyo. Waxay ay u dooneen Allah ugu siyaadiyo una soo gaar raashinkii. Maasha Allah, dadkii waakan waan siinayna, waakan hadda qaadanahayo. Marka insha Allahu Tacaala Ilaahay baa mahadis kale. Raashinka maanta waan ku faraxsanahay in aan maanta aan helno raashin sidan oo kale. Inkastoo waqtiga soonka inooga sii fiican, laakiin maanta hadda dadku iska dhibaataysan yihiin, cudurada iska jiro, xanuunaa jiro. Marka insha Allahu Tacaala.
Axmed Wacdi oo ka mid ah mas-uuliyiinta xerada ifo ayaa ka hadlay gargaarka la siiyey dadka qaxootiga ah, wuxuuna u mahadceliyey muxsiniinta la baxday.
Maanta waa maalin aad farxad u ah. Waa maalin aan 1,109 qoys oo baahnaa oo aad u dhibaataysnaa oo muslimiina xerada qaxootiga ifo wax la siiyey oo ayeen qolyo muxsiniin ay wax siiyeen. Maasha Allah, Allah barakeeyo, Ilaahay ha guuleeyo, Ilaahay khayrka waafajiyo gabdhaha, gabadhaas iyo ciddii kale ee ka hilqaadatay arrintaas, iyada Ilaahay ajirkeeda ha siiyo. Aad baan nagu faraxsanahay maanta annagoo ah maamulkii xerada qaxootiga ifo aan ka mid ahay in 1,109 qoys oo baahnaa oo dhibaataysnaa oo dadkii baahnaa ee Soomaaliya ka soo qaxay ay maanta wax qaataan oo ay faraxsan yihiin oo ay muddo ku jeedayaan raashinkaas gadaashanada yaala, kuwaas ay qaateen. Aad oogu faraxsanahay. Marka waxaan leenahay ciddii arrintaas iyadaa soo baqaaday iyo ciddii soo bixisayba ajirkii xasanaad Allah ka siiyo. Inta kalena waxaan ka codsanaynaa inay arrintaas oo kaleeto ay ku daydaan. Waa dadka muslimiinta berri way baahan yihiin, berri dambay baahan yihiin, xilli kastaba in arrintaas iyada laga soo farxiyo oo dadkaas iyaga maanta aad bay faraxshalay siday ahaayeen maanta ma aha. Waxaa la shalay dad dhibaataysan oo gaajaysan oo baahan bay ahaayeen, laakiin maanta waxaad moodaa inay aad u faraxsan yihiin, jawi wadaad ka garanaysaa siday habiga u yihiin iyo siday maanta ugu faraxsan yihiin inay raashin ay isticmaalaan ay heleen bay aad ugu faraxsan yihiin. Marka waxaan ka codsanaynaa dhammaanba ummadda muslimiinta ee waxaysata iyo intii kale ee la halmaashaba inay dadkaas muslimiinta u soo gargaaraan. Sidaas ayay gabadhaas Umul Axmed iyo ciddii kale ee ku gacan siisayba ay ugu soo gargaareen oo kaleeta inay ugu soo gargaaraan baan idinku codsanaynaa. Waana soo dhaweynaynaa barnaamijkaas iyo barnaamijyo lamida ciddii ka qayb qaadata oo dadkaas muslimiinta ee baahan ee gaajaysan ee dhibaataysan ee walaalahooda wax u qabata.
Shacabka iyo mas-uuliyiinta xerada ifo ayaa ka mahadceliyey deeqdan oo la siiyey qaxootiga cusub ee aan haysanin waxay cunaan.
Magacaygu waxaa Xaliib Maxamed Geediba la dhahaa. Waxaan ku jiraa xeryaha qaxootiga dhadhaab leedhaaskan ka tirsanahay. Marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin, maanta aad bay farxad weyn noo haysaa, maxaa yeelay dadka masaakiinta ah ee biyaha galeen ee gaajaysan ee maxay ahayday abaartu soo kicisay ee waxay duruufta haysay gabadha u soo sadqaysay ee wax soo siisay ajir iyo xasanaad Allah ha siiyo. Waanu ducaynaynaa aakhiriya adduunba liibaan Allah ha siiyo. Ninka ka soo qaaday asagana waan u ducaynaynaa khayr Allah ha siiyo. Waxaan rabnaa ummadda kale islaamka ah gabadhaa siday u sadqaysatay in lagu daydo oo ummadda soo qaxday ee fadhida ee halaagsan ee biyuhu dileen ee bara u baahan ee tasiirid u baahan inay gabadhaasay u sadqaysata iyagana ay ku daydaan. oo ay sadqaystaan oo ummadaas dadka u gargaaray khayr Allah ha siiyo iyagana loo soo gargaaro kuwa keeray iyo kuwa haya iyo kuwa noo keenayba khayr Allah ha siiyo maanta waxaan ahay maamulka xeerada qaxootiga waad aragtaan ummada wax la siinayo waad aragtaan raashinka naga dambeeya dadka masaakiinta aan baa la siinaya masaakiinta dadka ka farxiyay ee maxay ahayd maanta hamigood u dagan yahay waan u duceynaynaa khayr Allah ha siiyo waxaan leenahay ha ajisina ummada kalena inay ku daydaan oo soo siiyaan oo ummada ay soo gaaraan yaan rajaynaynaa
Hira Cabdi Cusmaan wuxuu ka mid yahay dadka u dhaqdhaqaaqay qaxootiga sidoo kalena wuxuu aad ugu faraxsan yahay in dadkan ay helaan raashin ku filan isagoo ku booriyay bulshada kale inay ku soo daydaan
waxaan mahadcelinaynaa dadka muslimiinta ee muxsininta ee dadka masaakiinta oo maanta gaaray tiradooda 1100 raashinka uu ku soo sidqaystay waan mahadcelinaynaa waxaan leenahay al muslim akhul muslim nabiga kaleey salaatu wasalaam yiri muslim muslim baa walaala waxaan ka codsanaynaa inta codka anaga maqleysa oo muslima inay dadka walaaladooda soo gargaaraan wixii ay hayaan soo sidqaystaan ilaahay baa siiyay ayagana waa artaan waa dad masaakiin oo walaaladina islaam oo idin la dhashay maanta waxaan aragnaa farxad weyn dadka 1100 oo qoysa oo maanta raashinka gargaarka u gaarsiiyeen
raashinkan oo ka kooban bur bari sokor saliid iyo qaybo kale ayaa waxa ku deeqay muxsiniin ku nool magaalada Mombasa sida uu sheegay Sheikh Maxamed Cabdul Qadir oo kamid ah culimada loo wakiishay qaybinta raashinkan
meeshan waxaan joognaa ifo waxaan ku qaybinay raashin aad u badan oo dadkii baahanaa waxba haysanin xarada ifo dadka horta ay fadhiga kuwa gadaasho ay fadhiga kuwa geesay iyo taagan dad aad u badan waa 1900 qoys ayaa raashin siinay dad muxsiniin ayaa soo ururiyay oo gabadh leedahay Ummu Ahmed ay wakiil ka tahay ma sha Allah aniga aad baan u faraxsanahay maxay leedahay dadkii qaxootiga ay baahanaday dhirgeen anigana waan faraxsanahay dadkuna aad bay u faraxsan yihiin ilaahay waxaan ka baraynaa subxaanahu wa ta'ala gruubka muxsiniinta aynu ilaahay barakeeyo meesha ka soo saarayna badal khayr qaba ilaahay u geliyo caruur leh caruurtooda ilaahay baa rooga dhigo waxaan caruur lahayn caruur khayr qaba ilaahay
maxamed baaruud xuseen VOA dadab
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha maxamuud mascad ayaa inoo haya
akuna wareysan dhageystayaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha Horyaalka qaradda Yurub ee Champions League ciyaarihiisa semi-finalka ayaa habeenkii xalay ahaa bilowday waxaana lugta koowaad gegida Bernabeu ee magaalada Madrid fudud isku daray kooxaha kubadda cagta Real Madrid iyo Manchester City kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa gool la hormartay goolkaasi oo ahaa mid aad u qurux badan ayaa goolhayaha kooxda Manchester City waxa daba mariyay ciyaarihan Vinicius Junior asaahate Kevin De Bruyne ayaa kubadtii oo kala waxa uu isna daba mariyay goolhayaha kooxda kubadda cagta Manchester City aan raadhe Real Madrid waxaana labada kooxood ay ku kala tageen hal iyo hal iyadoo lugta kale la isugu soo noqonayo toddobaadka soo aadan guriga kooxda kubadda cagta ee Manchester City labada kooxood ayaa fudud isdaraya mar kale ciyaaraha semi-finalka ee horyaalka qaarada Yurub ee Champions League iyadoo sanadkii hore halkan kooxda kubadda cagta ee Manchester City lagu reebay hadaba sanadkan Manchester City sanadkii hore ma ka wanaagsan tahay oo awood ma u yeelan doontaa in ay ka adkaato oo ay ka soo gudubto kooxda kubadda cagta ee Real Madrid arimahaasi iyo kuwa kale waxaa ila falanqeynaya Cabdi Fitaax Shabalala oo ciyaaraha ka faalooda kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Shabalala soo dhawow waa daawanaysay labada kooxood ee Manchester City iyo Real Madrid kubad noocee ah ayay soo bandhigeen maxaase adiga ciyaarta kaga baxay
intii ciyaarta markaa fiirisid masaxda qaybta hore waxay weeyeen ciyaar Man City shan ila toddoba daqiiqo hore si laas toddoba daqiiqo hore si gacan sareeso oo ay baastameeso oo Real Madridna ay tahay difaac taasoo Real Madrid maba laga filayay in ay maxallaha Manchester City oo form ah ay ka warsubto oo dhulkeeda ka ilaashato awoodda ay leedahay Real Madridna ay tahay in ay weerar celin sameyso. Marka weerar celinta ayaa u shaqeysay ayuu gool qurux badan waxay ku heleen kubadda ay kasoo shaqeeyeen Camavinga iyo Nicolas Iraldo Modric ayaa imaatay kalbarka Vinicius Junior oo laga filayay ciyaartoyda kubadda aad u darbaysan aan lahayn pass iyo goosma lagu yaqaan ayaa gool aad iyo aad u qurux badan dhaliyay.
Sidoo kale way soo barbareeyeen kooxda kubadda cagta ee Manchester City, Kevin De Bruyne sidoo kale waxaa loo aqoonsaday ciyaaryahankii garoonka ugu wanaagsanaa, inkastoo dadka qaar ay rumaysnaayeen in uu Vinicius Junior wacdara soo dhigay labadooda marka loo eego qaabka ciyaar De Bruyne. Marka aad eegto ciyaartii ay soo bandhigeen, muuqaal noocee ayaa laga garan karaa kulanka la isugu tagay guriga Manchester City? Ma muujisay Manchester City awood ah inay gurigeeda ku badin karto?
runtii maysan muujin ciyaarta ee Man City ma caawadeysana waxay ahayd. Markii Real Madrid ay gool heshay oo qaybtii hore la maray, qaybtii labaad waxaa soo zaa'iday oo kor usoo qaadnay kalsoonida kooxda Real Madrid iyo taageerayaasheeda. Inkastoo Real Madrid ay ku fiican tahay counter attack, haddana waxay ku darsatay in ay kubadda waqtiyada qaar haysato. Man City-na waxay ka fikirtay dhinaca kale marka laga fiiriyo in gurtada way joogaan ciyaarta aysan iska dilin oo taygan ama labada kulan ciyaarta hore hataa khaladaad badan gashay sidii Liverpool oo kale. Marka City waxay dheelisay keen taxadara oo ah hal hal lagugu lahaado, laakiin yaa lagu labeen. Waa naqaana City kooxda kubadda day qabsato way soo caburisaayo, way kusoo yaacdaa, ma sameynin dhulkooda istaagin. Real Madrid marka kalsoonidooda kor soo qaadmatay intay goolka lahaayeen habiye ahaayeen, Man City isku tartar kubadeedu way gowracday ayagoo ka fakaraya kulanka Itixaad.
Maxaa filaysaa kulanka Itixaad?
Runtii Itixaad waxaa la filayaa in Man City kubadeeda soo laabato, ay wax kasabto, positionka la wareegto, positionkii ay ogolaanaysay inay Real Madrid baabastamaan, in ay diidi doonto markay taageerayaashooda hoos tagaan oo ay ileen kulan dambana oo ma jiri doono waa kulankii ugu dambeeyey ee isqarxin doona ilaa ay natiijo gasho. Real Madrid inteeda xagga waxay ku tegaysaa inay stay the game wax loo dheelaan oo dhulkooda dheelaan, isdifaacaan, contra-attack haday helaan ay ka qaadaan City.
Si kooban, Manchester City ma ka gudbi kartaa Real Madrid?
Runtii saadaasha iyo wax walba iyo qaabka labada tiim u kala foomsan yihiin marka la fiiriyo, haa, markaa fiirisid Manchester City maxaa la yiraahdaa awoodda ay leedahay iyo Real Madrid oo aad u daciifsan. Real Madrid haddana gurigooda bareejaha ku galaan, Itixaad natiijaha kaa gasho, hadda ciyaartan haddii liila Real Madrid ay badin laheyd gurigaas wax ay ku sugtay haysan laheyd, laakiin hadda wax ay ku sugta ma haysato waa inay soo baxdaa. Marka Real Madrid oo natiijo haysan Itixaad haday tagto, ani ahaan waxaan isleeyahay in City ay soo baxayso.
Dadka qaarna waxay yidhaahdaan Real Madrid gurigeeda iyo guri kale kalama taqaano, Barcelona Copa del Rey hal eber baa kaga soo adkaatay guriga Real Madrid, haddana Kamnu afar ay ku dhaliyeen kala duwan, laakiin labadan kulan AC Milan iyo Inter Milan, laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada Milano, ayaa iyagana caawa kulmaya. Labadan kooxood maxaad filaysaa?
Runtii AC Milan Inter Milan ciyaartoy fiican oo firfircoon, laakiin AC Milan ayaga lafirkooda Napoli iyo Sotomayor lama yareysan karo. Yarkan Portugiiska oo dheer ay wataan waa Real Trade garabka ka dheela isheeg magaciisa maxaa
layidhahdaa Rafael Leao.
Leao aad u fiican yahay yarkaas oo kale. Uma maleynaa Inter Milan inay ciyaartooy noocaas oo kale laba nin iska leexin karo guusha aadaya uu jiro. Yarkaas wuxuu ku socdaa qaabkii Mbappe iyo Vinicius oo kale, Vinicius Junior oo kale. Marka waxaa dhihi karaa meesha ay soo mareen labadoodaba, marka la fiiriyo AC Milan dhulkay soo martaa adag oo ah Napoli oo horyaalka 20 dhibic ku qaaday in laga reebo Champions League ama filaya meh.
Waatahay waxaan inkastoo dadka qaar ay leeyihiin ciyaaryahan Rafael Leao kulankii kan ka horeeyay dhaawac ayuu garoonka ka baxay, inkastoo taageerayaasha uu sheegay in uu caafimaad qabo, la ogaan doonay haddaba haddii uu caawi ciyaaryahankaasi kooxda kubadda cagta AC Milan garoonka usoo galo. Shabalaal, aad iyo aad baad u mahadsantahay dhegeystayaal xubintana ciyaaranta ay kusoo gabagabeynaytana kulan dambe. Waa Mascad Dawid ku dhaafay sidaa iyo nabadgelyo.
guud ahaanba dhegeystayaal barnaamijkeenna iyo idaacaddeenni habeennimo waa naga intaa. Inta ka horreysase waxaanu idinkaga tegaynaa mid ka mid ah heesaha uu ku luuqeeyo Xariir Axmed.
maalmaha istaba jooga igu adag mannaantaadu waqtiguna imaan weeli hadna meel fogiga aadi mutiy dadalkayga macniyo tadkeena
وبنيجي معبوتنا تعيط قرميسي ضرينا كل مالي